Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Në Kosovë nis viti i ri shkollor, ministria nuk siguron më tekste falas për nxënësit nga klasa e 6. Gjykatësit në veri nuk presin që marrveshja për drejtësi të nis të zbatohet më 17 tetor. SBA do të mbrohet me kapacitete bërthamore për ballë Koresë së Veriut, thot presidenti Trump. Për këto dhe materialet të tjera me qërësisht në vazhdim, fillimisht të blokoj lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se dëshiron t'i jap fund bisedimeve për antarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Në një debat televiziv me rivalin politik Martin Schulz, Merkel tha se është qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e BE-s. Ajo tha se do të bisedojë me liderët e tjerë evropian për të vendosur nëse mund t'i jepet fund bisedimeve të antarësimit. Nuk e shoh Turqinë antare, nuk kam besuar kurrë se kjo mund të ndodhë, tha Merkel. Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras kanë nisur të përkeqësohen pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Afro 90.000 musliman Rohingya kanë ikur nga dhuna në Birmani dhe kanë kaluar kufirin me Bangladeshin. Shifra bazohet në llogaritje të punonjësve humanitar të Kombeve të Bashkuara në zonën kufitare Kozbazar. Dhuna ka shpërthyer më 25 gusht pasi kryengritësit Rohingya kanë sulmuar disa stacione policore duke nxitur më pas reagimin e ushtrisë budiste të Birmanisë. Ushtria thot se po kryen operacione kundër terroristëve ekstremist, por muslimanët që kanë ikur në Bangladesh thonë se janë detyruar të largohen për shkak të vrasjeve dhe zjarrvënieve. Malala Yousafzai, fituesja më e re e Nobelit për paqe, i bëri thirrje liderës së Birmanisë Aung San Suu Kyi, po ashtu laureate e Nobelit për paqe, të dënojë, siç tha ajo, trajtimin e turpshëm të muslimanëve Rohingya në Birmani. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott tha se rimëkëmbja e vendit të tij pas uraganit Harvey mund të kushtojë 180 miliard dollar. Ai tha se dëmet janë më të këqija se ato që ka shkaktuar uragani Katrina, i cili ka shkatruar New Orleansin më 2005, por kreu i agjencisë qeveritare për menaxhimin e katastrofave tha se shtetet e goditura nga përmbytjet nuk duhet të mbështeten tek Washingtoni. Brock Long tha se Harvey duhet të jetë thirrje zgjimi për zyrtarët lokal. Operacionet e rimëkëmbjes janë në zhvillim e sipër në Texas dhe në Louisiana. Uragani shkatrues ka zbërkuar javën e kaluar dhe ka marrë së paku 47 jetë njerëzish. Ylli rusi i tenisit Maria Sharapova u eliminua nga turneu US Open në New York pasi në rrethin e 4 u mposht nga letonezja Anastasia Sevastova. Ajo ka humbur turneun prestigjioz me rezultat 5-7, 6-4, 6-2. Sharapova, ish lojtare numër 1 në botë, ka pasur paraqitjen e parë në US Open prej se ka përfunduar ndalesa prej 15 muajsh për shkak të shkeljes së rregullave të dopingut. Paraqitja e saj e fundit e madhe ka qenë në Australian Open në janar të vitit 2016. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë nis viti i ri shkollor. Për këtë fillim tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet nga autoritetet arsimore. Por për dallim nga vitet e tjera, gjatë këtij viti nuk do të jepen tekstet falas për të gjithë nxënësit e shkollave fillore. Prindërit dhe nxënësit shprehen të shqetësuar me vendimin e Ministrisë së Arsimit, por përfaqësuesi i saj thonë se nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën mund të shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. Kronikën Andi Ahmetit.
Autoritetet arsimore në Kosovë thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e vitit të ri shkollor, i cili nis të hënën me 4 shtator. Por, për dallim nga vitet e tjera, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si vjet nuk ka siguruar tekstet për të gjithë nxënësit e shkollës fillore. Ministria e Arsimit ka vendosur që librat falas për këtë vit t'i siguroj për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, kurse nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën thuhet se do t'i shfrytëzojnë tekstet e gjeneratës paraprake. por nga këshilli prindërve si dhe vetë nxënësit thonë se tekstet e shfrytzuara nga gjeneratat paraprake nuk mund të hynë shumë në funksion, pasi që ato ose janë dëmtuar ose janë të papërdorshme, sidomos kur bëhet fjalë për fletorët e punës. Arbri është nxënës i klasës së 8. Ai thotë se jo të gjitha librat që u shfrytzuan për një vit mund të jenë të përdorshme.
Këtë gjë unë nuk e pras, mjaft mirë, pasi ne i dim problemet që të hasim në ato libra, se për shembull do të jetë fletoria e punës, pasi ato janë të plotësuara tërësisht, po ashtu dhe librat e klasëve të mëhershme janë plotësisht të dëmtuara, dhe sigurisht kjo do të pengoj procesin mësimor.
Të shqetësuar me vendimin e ministrisë shprehen edhe në Këshillin e Prindërve të Kosovës. Bajram Beqiri, udhëheqës i këtij këshilli, tha për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi i disa prej librave nga vitet paraprake do të ndikojë në mënyrën negative tek nxënësit. Ai madje dyshon se në librari mund të gjenden të gjitha tekstet shkollore.
Po zakonisht librat edhe nga vitet e kaluara me kënpos drejtet e cilësia dhe cilëtetit i letrës dhe së të tilla nuk shlugën që mirë nga nëzonsat dhe besë që ndëmtu më dhe nuk i pjësojnë kriterët dhe mjaftueshme për të përdojrë dhe për një vetë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë e Arsimit konsiderojnë se shfrytëzimi i librave nga gjeneratat paraprake nuk mund të paraqesë ndonjë vështërsi në procesin mësimor. Mustaf Kadriu, drejtori i departamentit para universitar, tha për Radion Evropa e Lirë se komisioni formuar nga ministria për këtë çështje ka vlerësuar se librat mund të përdoren.
Një komision që ka saktuar Ministria e Arsimit, ata janë funksionale, edhe janë një mosh kur nxënësit mund të identifikojnë saksinë edhe nëse ka pasur diçka shkruar. Atë pikë sport, nëse ka sa pesë do të trafikim me bomë me mosh të çështë reja, sepse janë një mosh që nuk mund të një gjekim për saksinë të dhe në vati, edhe pse.
Në libraritë e Prishtinës çmimet e teksteve shkollore nga klasa 6 deri në 9 sillen nga 1.5 deri në 2.5 euro për një libër. Por ka dhe tekste më të shtrejta si libri muzikës apo atlasi gjeografik që kushtojnë nga 6.5 deri në 8 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykatësit në Mitrovicën e Veriut, ashtu si edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile atje, nuk presin që marrëveshja për drejtësinë e arritur midis Prishtinës dhe Beogradit të nisë të zbatohet më 17 tetor. Ata thonë se ky afat është jo real, edhe pse është paralajmëruar nga presidentët e dy vendeve. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Marrëveshja e Brukselit për drejtësinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjegjësisht për integrimin në sistemin e Kosovës të gjykatësve dhe prokurorëve serb nga veriu i vendit, marrëveshja kjo e cila është arritur në shkurt të vitit 2015, do të fillojë të zbatohet me 17 tetor, është konfirmuar të njëjtën në Bruksel. Në veri të Kosovës konsiderojnë se ky është një lajm i mirë, por jo real, se mund të realizohet më 17 tetor. Jelena Krivokapić, gjykatëse në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin se gjykata nuk do të mund të bëhet funksionale deri më 17 tetor.
Ne može se očekivati integrisano pravosuđe da će 17. oktobra krenuti sa suđenjima.
Nuk mund të pritet që drejtësia e integruar do të mund të nisë me gjykimet me 17 tetor, por deri atëherë mund të kryen disa çështje, disa punë organizative, të cilat janë të domosdoshme, tha Krivokapić. Ai ka shtuar se në këtë kuptim bëhet fjalë për rregullimin e të drejtave lidhur me çështjen e marrëdhënieve të punës së gjykatësve dhe prokurorëve në Republikën e Serbisë dhe se 17 tetori është caktuar pikërisht si datë deri kur mund të zgjidhen problemet paraprake. Dušan Radaković, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare Qendra për përfaqësim të kulturës demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se me siguri që çështja e pensioneve të gjykatësve dhe prokurorëve në Serbi do të zgjidhet me rregullore.
Dhe ima ju zagarantovane penzije, mora se menja penzijski zakon Srbije, mora se menja ustav Srbije.
Për të pasur ata pensionet të garantuara, duhet të ndryshohet ligji për pensionet i Serbisë dhe duhet të ndryshoj kushtetuta e Serbisë. Kjo është e pamundur të bëhet në disa vitet e ardhshme, LRM për një muaj gjysmë. Kjo do të jetë një rregullore, se si do ta pranojnë atë gjykatësit dhe prokurorët, këtë nuk e di, sepse rregulloria mund të ndërpritet në qeverinë e ardhshme. Por me siguri që tash për tash kështu do të bëhet, tha Radaković. Donë se konsideron lajm të mirë fillimin e zbatimit të marrëveshjes për drejtësinë, megjithatë Radaković për dyshimet e tij se mund të ndodhë deri me datën 17 tetore, për shkak të mungesës së infrastrukturës, por edhe për shkak se gjykatësit dhe prokurorët serbë, të cilët duhet të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës, nuk e kanë kaluar përgatitje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Vrlo teshku, mislim da može to biti dobro informacija da se radi na tome.
Mendoj se është mjaft vështirë që të arrijet kjo. Informacioni mirë është fakti që po punohet për këtë dhe se po fillohet rrëfimi për këtë dhe se ka lëvizje në këtë drejtim, por unë jam skeptik për realizimin, tha Radakovic. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuroritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lëndët nga territori i Kosovës. Për rajonin e Mitrovicës është paraparë një gjykatë themelore, e cila do të funksionojë në dy objekte. Prokuroria do të funksionojë në një objekt në veri. Gjykatësi dhe prokurorët do të punojnë së bashku dhe nuk do të ndahen mbi baza etnike. Në veri do të vendoset edhe reparti i gjykatës apelit. Në krye të prokurorisë në Mitrovicë do të jetë një shqiptar, ndërkësh në krye të gjykatës apelit do të jetë një serb. Aktualisht gjykata themelore Mitrovicës është duke funksionuar në vushtrim, ndërkohë që në Mitrovicën veriore është duke funksionuar gjykata në kuadër të sistemit të drejtësisë Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Korenë e Veriut se do të përdorin të gjitha kapacitetet që kanë në dispozicion, përfshirë ato bërthamore, për të mbrojtur veten dhe aleatët. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari i mbrojtjes James Mattis kanë folur pas testit të dyshuar me bombë hidrogjeni që ka bërë në fundjavë Pejani. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore. Komentet në një bisedë telefonike me kryeministrin japonez Shinzo Abe vijnë pasi Korea e Veriut ka kryer një provë me bombë hidrogjeni me kapacitet për bartjen e raketave me rreze të gjatë. Trump ka shkruar në Twitter se fjalët dhe veprimet e Pejanit vazhdojnë të jenë shumë armiqësore dhe të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit po ashtu pasojnë zotimin e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se çdo kërcënim kundër SBA-s do të pasojë me reagim masiv ushtarak dhe se Korea e Veriut rrezikon azgjësimin e plot me veprimet e saj.
Because we are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options.
Ne nuk duam azgjësimin total të një vendi, përkatësisht Korezë Veriore, por si që thash, kemi shumë opsione për të bërë këtë, tha Mattis. Në Gadishullin Korean, ndërkohë, ushtria Korezë Jugut tha se forcat e saj ajrore dhe ushtria kanë kryer servitje me raketa bërthamore në përgjigje të shpërthimit të dyshuar të bombës me hidrogen nga ana e Pejanit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugkoreane tha se ushtria ka simuluar sulm ndaj lokacionit bërthamor të Koreës së Veriut, duke goditur caqe të caktuara në detin lindor. Tensionet e rritura janë përkeqësuar tutje në fundjavë pasi Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një bombë hidrogjeni me kapacitet për të bartur raketë balistike ndërkontinentale. Media shtetërore veri koreane ka thënë se testi i gjashtë bërthamor i Pejanit ka qenë një sukses i përsosur dhe një hap i rëndësishëm në kompletimin e programit bërthamor. Programi me raketa bërthamore dhe balistike i Koreës së Veriut është i ndaluar me rezoluta të Kombeve të Bashkuara, por Pejani vazhdon të bëjë prova duke sfiduar gati të gjitha fuqitë botërore. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm testin e fundit bërthamor. Kina, aleat e Koreze Veriore, i ka bërë thirrje shtetit komunist të ndalojë veprimet e gabuara, ndërsa Rusia ka thënë se ato mund të çojnë në pasoja serioze. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Francës, Britanisë dhe Koreze së Jugut, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka caktuar për sot seancë për të diskutuar krizën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka dënuar testin e fundit bërthamor duke cilësuar si destabilizues për sigurinë rajonale. Një bombë hidrogjeni është më e fuqishme se një bombë e rregullt atomike. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në ora 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.